I v nelehkých dobách je s vámi Akademie věd České republiky. Spolu s kolegy pro vás připravujeme podcasty v rámci cyklu Věda na doma. Já jsem Jana Olivová a protože je jaro a všechno kolem nás začíná kvést, budeme si dnes povídat o jedné z nejkrásněji kvetoucích dřevin u nás, trnovníku akátu.
Sedíme uprostřed krásného průhonického parku. Vedle mě je Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste botanička, obvykle pracujete v průhonicích v tomto krásném prostředí, ale jak to vypadá teď v době opatření proti šíření koronaviru? Musíte zůstat doma a pokud ano, tak jak vlastně může botanik bádat, když nemá doma svoje sbírky, rostliny, laboratoř, herbáře, nevím, co všechno potřebujete?
V současné době v botanickém ústavu to funguje tak, že kdo může, tak pracuje z domova, má tady home office. Ale samozřejmě v určitém omezeném provozu fungují laboratoře, skleníky, experimentální zahrada v úplně té nejnutnější míře. Já můžu pracovat z domova a v současné době zpracovávám hlavně terénní data z loňské vegetační sezóny, takže vytvářím databáze. Potom připravujeme mezinárodní projekt na šíření nepůvodních druhů do vysokohorských ekosystémů a do polárních a subpolárních oblastí a zpracováváme výsledky na publikace.
Co bude tedy současný změněný režim znamenat pro vaši práci? To, že zatím nemůžete třeba sbírat vzorky z letošní sezóny nebo další okolnosti, ovlivní to nějak vaši práci do budoucna?
Já jsem na letošní jaro neměla plánované žádné terénní experimenty, takže moji práci to nějak neovlivní, ale samozřejmě, když někdo pracuje na projektu, kde sbírá terénní data v zahraničí, tak je to pro něj problém. Kolegové třeba příští týden vyrážejí do terénu odečítat klíčivost rostlin na experimentální plochy a v těchto nutných případech to možné je vyjet do terénu, s tím, že to má samozřejmě omezení, jakože by měli jet jenom ve dvou, jednodenní služební cesty jsou preferované a jízda osobním automobilem, ne služebním.
Máte děti, jak zvládáte práci doma a zároveň třeba učení s dětmi? Jaké to je? Dá se to vůbec zkombinovat? Činnost maminky a vědkyně?
No, vzhledem k tomu, že bydlím se dvěma dospívajícími syny a psem v poměrně malém panelákovém bytě, tak to ze začátku byla docela výzva. Ale za tu dobu už se nám podařilo nastavit režim tak, abych já měla klid na práci a kluci, aby se věnovali školním povinnostem, pokud možno bez mého postrkování. Největší asi oříšek bylo, jak nahradit mladšímu synovi sportovní aktivity, protože poměrně dost sportuje, je florbalový brankář a dostává vlastně každý den od trenéra tréninky. Individuální tréninky, kde byl třeba i výběh nebo švihadlo, což jsme v malém bytě nebyli schopni zajistit. Takže jsme to nakonec vymysleli, takže jsme na balkon pořídili rotopet a musím říct, že je to výborná pomůcka proti trudomyslnosti pro celou rodinu.
Vy v Botanickém ústavu Akademie věd pracujete v oddělení ekologie invazí. Zabýváte se tedy rostlinami, které jsou na svém dnešním území nepůvodní, dostali se sem pomocí člověka, zdomácněli a teď se vlastně nekontrolovaně a samovolně šíří. Čím vás ty rostliny tak zaujaly? Proč jste si vybrala právě toto téma?
Tak velká část invazních rostlin jsou vlastně původně okrasné rostliny, takže jsou to rostliny, které jsou pro oko krásné a s různými svými vlastnostmi nějak zajímavé. Já jsem teda začínala v Botanickém ústavu v oddělení geobotaniky, kde jsem měla za úkol vlastně zpracovávat klasifikaci akátových porostů pro vegetaci České republiky. A tím jsem se vlastně dostala k invaznímu akátu. Ale vzhledem k tomu, že nejsem teda vystudovaný botanik, ale studovala jsem ochranu životního prostředí, tak mě hodně i zajímalo nejenom to, co pod akátem roste, ale proč to tam roste a jakou to má třeba souvislost s historií využívání toho území nebo s jeho současným managementem. No a to už byl jenom krůček k tomu, abych se po rozpadu geobotanického oddělení dostala do oddělení ekologie invazí, kde mám možnost podílet se na projektech, kde se řeší i jiné invazní druhy a jejich vztah k půdě, což mě nejvíc baví.
Zmiňovala jste akáty, já mám akáty moc rád a vždycky se na jaře těším na ty jejich nádherné hrozny květů, krásně vonící. Ani mě vlastně nenapadlo, že akát není u nás původní rostlina, že je tedy zavlečený nebo invazní. Odkud pochází a jak se k nám dostal?
Akát je původní na jihovýchodě Spojených států, kde jsou dvě taková oddělená centra, a to Apalačské hory a Great Smoky Mountains. Akát roste v humidním klimatu a roste na strmých svazích v údolí řek. K nám se dostal poměrně brzo, nebo do Evropy se dostal poměrně brzo, vlastně jako jedna z prvních severoamerických dřevin. Původně se tvrdilo, že byl dovezen do Paříže v roce 1601 Jeanem Robinem. Podle něho má taky své vlastně rodové latinské jméno Robinia. Ale později se ukázalo, že to tak úplně není, že se dostal teda do Evropy někdy začátkem 17. století, ale bylo to z různých pravděpodobně zdrojů, nezávisle na sobě, asi akát přivezli Angličané, Francouzi i Španělé. Nicméně teda Francie byla, nebo přímo Paříž, byla takovým jako zdrojem akátu pro vlastně další země, protože pěstování akátu se poměrně rychle stalo módní záležitostí a akát se vlastně odsud rozšířil do různých evropských zemí, hlavně nejdřív do parků a do zahrad. Ale vzhledem k tomu, jak byl pěstován jako okrasná dřevina, tak si zahradníci všimli toho, že má výhodné vlastnosti, že je nenáročný, rychle roste, dobře se rozmnožuje, takže ho začali testovat pro jako lesnickou dřevinu.
A jak to dopadlo?
Dopadlo to tak, že v podstatě první velkoplošné zalesnění proběhlo už poměrně brzy, někdy kolem roku 1750 v Maďarsku, kolem pevnosti Komárno, kde se akátem podařilo zpevnit nestabilní váté písky. A to bylo vlastně takový start, jak akát začít využívat intenzivněji v lesním hospodářství.
A na naše území se tedy dostal odkud? Kdo ho sem přivezl? Ví se to vůbec?
Dočetla jsem se, že akát se k nám dostal v roce 1710, ale nevím přesně, kdo ho přivezl a kam. A začal se poměrně hojně brzo vysazovat právě v zahradách, arboretech a v parcích. A někdy tak od 60. let 18. století se začal používat i jako lesnická dřevina s tím, že největší velkoplošná zalesnění probíhala na konci 19. začátkem 20. století. Organizoval to stát. A bylo to jednak stejně jako v Maďarsku ke zpevnění nestabilních vátých písků, ale hodně se osazovaly akátem také erodované, přepasené, degradované stráně kolem řek, třeba v okolí Prahy.
Říkala jste, že akát se používal v zahradách, v parcích jako okrasná dřevina. I dnes má spoustu krásných kultivarů. Začal se pak tedy používat i v lesnictví, ale kdy a jak se začal šířit spontánně?
Tak kdy přesně se začal šířit, to samozřejmě není zřejmé, ale šíří se poměrně rád a celosvětově, takže byl zařazen mezi 40 nejvíc invazních krytosemenných dřevin v rámci celého světa. A ve spoustě evropských zemí je zařazen na takzvaný blacklist, což je seznam velmi invazních nebezpečných druhů.
Pokud vím, tak ty invazní rostliny jsou nežádoucí nebo nebezpečné pro své okolí právě tím, že změní celou skladbu toho ekosystému, celou skladbu rostlinstva kolem sebe. Platí to i o akátu a pokud ano, tak jakým způsobem to své okolí ovlivňuje a mění?
Tak co se týče akátu i co se týče asi i jiných invazních druhů, tak záleží jednak na tom, kolik tam toho akátu je a také na tom, jaké je to stanoviště. Takže když třeba budete mít smíšený les, kde akát bude jenom jako příměs, což bude třeba jako pozůstatek nějaké dřívější disturbance, nějaké poruchy, třeba v tom místě spadl strom nebo tam zasáhl blesk a ten akát tam může přetrvávat, ale nepředstavuje žádné výraznější riziko. Zatímco, když potom jsou to souvislé porosty, tak problematický může být, ale zase záleží na tom, jaké je to stanoviště. Když se třeba akát sázel do míst, kde byly původně dubohabřiny nebo suťové lesy, to znamená stanoviště eutrofní, která mají příznivý vlhkostní režim, tak tam akát úplně změní bylinné patro. Tam v podstatě najdete kopřivy, vlaštovičníky, kerblík, tedy nitrofilní rostliny, které dorůstají poměrně velkých výšek a úplně se změní charakter té vegetace.
Vysvětlíme si ještě termín nitrofilní.
Nitrofilní jsou dusík milující, dusíkaté rostliny. Ale když se akát vyskytuje o něco výš, třeba v nějakých vyšších místech na svazích, kde půdní profil je mělčí, je tam víc sucho, tak se tam ty nitrofilní druhy nemůžou uplatnit prostě proto, že tam není voda, bo není tam dostatek vláhy a jsou jenom na místech, kde se třeba hromadí opat nebo třeba upaty stromů, kde je to vlhčí. A v takových podmínkách se mohou zachovávat zbytky původní vegetace. Některým druhům může i ta situace, že je pod akátem vyhovovat, třeba lipnice hajní vytváří velké porosty a nějaký akát neohrožuje. Ale přesto, kdybychom odebrali půdu, tak bychom zjistili, že tam ten dusík je. Akorát tím, že tam je málo vláhy, tak nemá šanci se projevit. Největší problém je akát pro teplomilné trávníky nebo vůbec pro bylinnou vegetaci, kde tím, že se akát šíří, tím, že se tam jako do bylinného porostu dostane dřevina, tak změní jednak světelné poměry, teplotní poměry a změní i půdu. Takže tam potom dochází k velkým změnám ve vegetaci, mizí řada vzácných druhů rostlin a bezobratlých. Ta změna je opravdu velká.
Zmínila jste řadu negativních vlivů, které akáty mohou mít na své okolí. Co tedy botanikové doporučují? Nějak jeho výskyt regulovat? A když je už tak rozšířený, jak jste říkala, dá se to vůbec nějakým způsobem ovlivnit?
Tak tady záleží na kontextu krajiny, protože samozřejmě jiná situace bude v případě, že je to hospodářský les, kde je akát pěstován a slouží pro produkci dřevní hmoty. V tomhle případě je důležité zabránit jeho šíření do okolí, hlavně pokud se v okolí vyskytují, jak už jsem říkala, teda bylinná vegetace, nějaké teplomilné trávníky nebo otevřené lesy, světlé lesy, jako jsou třeba reliktní bory nebo teplomilné doubravy. Jiná bude zase situace, když právě bude akát pronikat do nějakých ochranářsky cenných území, jako jsou třeba skalní stepy, váté písky nebo ty různé teplomilné trávníky. V takovém případě je jednoznačné doporučení ho likvidovat. Tam se akát nemůže nechat, protože akát má obrovskou schopnost regenerace. Takže když ho jenom pořežete jednorázově, tak obrazí a máte z jedné rostliny celý klonální porost. Je potřeba v tomto případě kombinovat vlastně řez s aplikací herbicidu. Takže na těchto stanovištích se akát likvidovat musí a je potřeba tyto porosty sledovat po delší dobu, protože právě rád výmlatkuje. Akát obecně se rozšiřuje hlavně právě kořenovými a kmenovými výmlatky, na které je potřeba dát pozor. Málo se šíří semeny, protože semena mají poměrně tvrdé osemení, takže když lesníci sází porosty ze semen, tak musí to osemení nějakým způsobem narušit, třeba kyselinou sírovou nebo v míchačce se míchají semena, aby se narušila. Takže v podstatě zmlazení ze semen hrozí hlavně na spáleništích. Takže pokud likvidovat, tak rozhodně ano, v ochranářsky hodnotných územích. Není třeba akát likvidovat v zemědělských oblastech, kde jsou lány polí a mezi tím jsou rokle zarostlé akátem. Tam naopak může akát působit i pozitivně, že vlastně zvyšuje krajinnou diverzitu, poskytuje potravu, úkryt pro různé živočichy.
Vy jste o akátu vydala, nebo jste spolupracovala na několika studiích o akátu. Na co konkrétně se zaměřovali a začněme tím, jak vůbec botanik sbírá data, když chce zjistit výskyt invazní rostliny, než kvůli, když je to vlastně strom, obrovský strom v tak hojném počtu se vyskytující jako trnovník akát.
Tak jednak k tomu může použít různé literární podklady. Existují různé vegetační databáze, z kterých je možné čerpat. V České republice, to Česká národní fytocenologická databáze, kde nám mohou poskytnout fytocenologické snímky, což je vegetační snímek obsahující soupis všech druhů rostlin, které na určité ploše rostou a kolik jich tam roste. Nebo existuje také Evropský vegetační archív, takže pokud pracujeme na jiném území, než je Česká republika, ale je to v rámci Evropy, tak se dá využít i tato databáze, což jsme třeba učinili v naší poslední studii o akátových porostech v jižní Evropě. Nebo se dají použít různé další zdroje, třeba vrstva mapování biotopů nebo Natura od AOPK, Agentury ochrany přírody a krajiny. A v současné době se třeba novému mapování invazních druhů, zjišťování vlastně nových lokalit používají třeba drony poměrně úspěšně. Takže tímto způsobem, nebo jak jsem to dělala před mnoha lety já, že jsem jezdila po krajině v době, kdy akát kvete, takže v lese to bylo výrazné, byly to bílé fleky a prostě jsem jezdila, dívala jsem se.
Teď jste hovořila o tom, že jste dělala jednu ze studií, která se týkala výskytu akátu v jižní Evropě. Jsou tam nějaké rozdíly ve výskytu ve stanovištích v množství akátů oproti střední Evropě, oproti České republice?
Do jižní Evropy se dostal akát později než do střední Evropy, takže už v podstatě tenkrát lesníci viděli, kde všude se dá akát použít a jak úspěšné je jeho použití v různých prostředích. Takže akát tam roste i na velmi extrémních stanovištích, velmi suchých. Používá se třeba v Turecku nebo v Albánii k ozelenění erodovaných, degradovaných, úplně jalových půd, kde nic jiného neroste, tak tam akát dokáže vyrůst. Ale mnohem míň se používá jako hospodářská dřevina vysokokmenné porosty, což třeba zase převažovalo ve střední Evropě. Maďarsko je v tomto největším producentem akátového dřeva, právě asi čtvrtina produkce dřeva v Maďarsku je zrovna akát. Takže rozdíl je v tom, že teda ve střední Evropě se využívá hodně v lesnictví, v jižní Evropě je jeho užití mnohem pestřejší, i ty porosty vypadají jinak, dál se tam používají ještě pastevní lesy, hodně se tam používá pařezení s krátkou dobou obmýtí, takže ty porosty jsou druhově bohatší, i jsou strukturálně heterogenější, rozmanitější a tím pádem jsme tam zjistili mnohem víc druhů než v těch středoevropských akátinách. My jsme měli k dispozici databázy právě z Evropského vegetačního archívu, ale k tomu jsme ještě přidávali nějaká svoje data, něco z literatury, asi 5000 právě těch fytocenologických snímků a po jejich klasifikaci jsme dostali vlastně 5 takových hlavních typů akátových porostů, které se třeba ekologicky poměrně dost podobaly těm středoevropským, s tím, že se tam ale třeba vyskytovaly takové kapradinové akátiny, které se ve střední Evropě vyskytovat nemohou, protože tady nemáme oceánické klima.
Zajímá vás kromě trnovníku akátu ještě takto podrobně nějaká další nepůvodní invazní rostlina?
Tak mně se teda líbí invazní dřeviny, takže se celkem zajímám třeba o pajasan žláznatý, nebo mě zajímá i pavlovnie. A pak vlastně druhým takovým oborem mého zájmu jsou horské invaze, takže jak se nepůvodní druhy šíří z podhůří do vysokohorských podmínek.
Co konkrétně, jaké nežádoucí rostliny se tedy šíří z podhůří do vyšších poloh?
Tak my většinu našich výzkumů máme v Krkonoších, kde vlastně se touto problematikou začala zabývat bohužel už zesnulá kolegyně Jana Husáková už v 70. letech. Takže máme unikátní obrovský materiál asi 600 nebo 700 úseků silnic a turistických stezek, kde ona zaznamenala kompletní druhové složení v 70. letech. Takže my jsme od roku 2013 tento projekt opakovali s tím, že jsme se zaměřili jenom na vybrané stezky a silnice, které jdou z podhůří do hor a propojili jsme vlastně celou tu oblast přes náhorní roviny, přes tundru. Co se týče Krkonoš, tak tam jsou tam samozřejmě některé invazní druhy, jsou tam třeba křídlatky, je tam třeba zlatobíl, ale nejsou tam tak velkým problémem. Na hřebenech se vyskytuje třeba šťovík alpský, což je druh, který přivezli vlastně sebou alpští kolonisté jako krmivo pro prasata a daří se mu jak podél cest, tak v okolí horských bud. Ale tyto invazní druhy jsou prioritně likvidovány správou Krkonošského národního parku, takže si myslím, že v Krkonoších pro ty náhorní nejcennější oblasti nejsou tak velkým problémem, jako spíš druhy, které se vyskytují přirozeně v podhůří. S tím, že kolem silnic i kolem těch turistických cest je jiné mikroklima, je tam jiné i složení půdy, tak se dostávají do poloh, kde by vůbec neměly být a jsou konkurenčně dost často silnější než druhy původní, které jsou adaptované na oligotrofní půdy, to znamená půdy, které mají málo živin. A teď se tam najednou vyskytne cesta, která má použitý zpevňující materiál bazický, to znamená obsahující poměrně hodně vápníku i hořčíku. Takže pak se půdní reakce z původního asi 3,5 zvýší na 7 i.
Čili když postavím silnici, tak tím můžu změnit i kyselost půdy kolem.
Ano. A tím pádem se vytváří kolem těch cest úplně jiné prostředí, na které jsou vázány úplně jiné druhy a ty původní vzácné tundrové arktoalpínské druhy postupně mizí. Právě v Krkonoších došlo k tomu, že v těch 70. letech, kdy to tam kolegyně začala zkoumat, tak byly ke zpevnění turistických stezek v hřebenových oblastech použit dolomit a o 10 let později melafir, což jsou horniny, které jsou bazické, obsahují hodně vápníku i hořčíku. A přirozeným podložím je žula. Jsou tam svory, jsou tam fility, ale je to kyselé podloží. Takže v průběhu let se tam úplně změnila půdní struktura a to až jsme zjistili, že i na některých místech do vzdálenosti až 150 metrů od té silnice nebo od té cesty. Takže se tam změnilo úplně půdní prostředí a samozřejmě na to pak navázala úplně jiná rostlinná společenstva, která jsou mnohem vyšší. Dominují v nich třeba druhy i původní, ale druhy, které se kolem těch silnic nebo horských stezek expanzivně šíří. To znamená, vytvářejí se tam takové laloky, které už na první pohled vidíte, že je to úplně něco jiného než původní vegetace.
A jaké máte plány do budoucna? Souvisí stále s výzkumem nepůvodních invazních rostlin? Chystáte se třeba dál zkoumat změny ve skladbě rostlinstva v těch vyšších horských oblastech?
Ano, my akorát připravujeme grantový projekt, který by měl navázat na naše předchozí výzkumy a chtěli bychom jednak podrobně zjistit rozsah těchto změn, jak pomocí vlastně změn ve vegetaci, tak i změny teda v půdním složení. A v podstatě tento projekt navazuje i na činnosti správy Krkonošského národního parku, které už poměrně dlouhou dobu, tuším, že někdy od roku 2004-2005, bazický materiál právě z cest v hřebenových oblastech Krkonoš likvidují, jako odstraňují. To znamená, odstraňuje se bazický štěrk a vlastně nahrazuje se původním materiálem, který získávají třeba v labských přehrádkách. A my bychom rádi zjistili, jestli ty změny, které v souvislosti se změnou s odstraněním toho bazického materiálu, budou viditelné, za jak dlouhou dobu je vlastně to přirozené prostředí tundry schopné tu vegetaci vrátit zpět a jestli vůbec je schopná ji vrátit, protože ty změny jsou někde obrovské. Takže třeba když jsme dělali takové pilotní výzkumy na starých zavřených cestách, tak jsme zjistili, že tam, kde to byly poměrně frekventované cesty, ale nebyl tam použit tento bazický materiál, tak ta tundra si s tím celkem poradí a sice jsou vidět terénní změny, že tam vedla cesta, ale podle vegetace už to není příliš patrné. Zatímco cesta, kde byl použit tento bazický materiál, která je zavřená stejnou dobu, třeba od těch 80. let, tak sice je zarostlá vegetací, ale jsou tam úplně jiné druhy. Třeba uprostřed kyselého prostředí, kde máte rašeliniště a smilkové louky, najdete najednou kolonii hořečku brvitého, což je druh, který se vyskytuje ve vápencových lomech.
Na začátku našeho povídání jste se zmínila o tom, že invazní rostliny většinou bývají krásné, proto se používají k okrasným účelům. používáte je i vy, dáváte si třeba do zahrádky rostliny, které mohou být potenciálně invazní, jsou tedy nepůvodní, a nebo svým známým přátelům doporučujete, aby takovéto cizí rostliny nevsazovaly na své zahrádky?
My máme chalupu na Křivoklátsku, což je biosférická rezervace, chráněná krajinná oblast, a naše zahrada je taková polodivoká, takže když něco sázíme, tak preferujeme staré odrůdy ovocných stromů nebo nějaké naše domácí druhy. Ale je pravda, že uprostřed zahrady máme asi 120 let starý akát. A naši zahradu a chalupu vlastníme vlastně celá široká rodina, takže asi 5 dílčích rodin, a nepodařilo se mi za celou dobu přesvědčit příbuzné, aby jsme akát dali pryč. Byl to krásný strom, když jsem byla malá, teď už je hodně proschlý, takže spíš hrozí zdravotní riziko, než že bych ho na zahradě nechtěla, když kvete, tak krásně voní. Ale právě tím, jak už je hodně starý, tak i hodně výmladkuje, takže máme vlastně po celé zahradě mladé akáty.
Asi každý člověk, a nepochybuji, že i vědec, má nějaký svůj sen, který by si rád splnil. Máte i vy takové nějaké přání, které byste si chtěla vyplnit, ať už tedy co se týče výzkumu u nás, anebo třeba máte nějakou představu, touhu podívat se do světa a prozkoumat na nějaké konkrétní cizí lokalitě tamní vegetaci?
Tak vzhledem k tomu, že akátem už se zabývám opravdu dlouho, tak by se mi moc líbilo podívat se do jeho přirozeného areálu, do Apalačských hor, což zatím nebylo možné, protože bohužel, nebo bohužel ne, jsem moc ráda, že děti mám, ale jsem s nimi už poměrně dlouho sama, takže do takovýchto destinací na další dobu se nemůžu vydávat, ale děti postupně odrůstají, tak třeba časem se mi tenhle sen splní.
Říká Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Nezapomeňte, že Akademie věd je zde pro vás i v době pandemie. Sledujte nás na webových stránkách a sociálních sítích a věnujte pozornost projektu Věda na doma. Na jeho webových stránkách najdete zajímavé kvízy, pokusy, virtuální prohlídky laboratoří a aktuální přednášky z domovů vědců a vědkyň Akademie věd České republiky. Z improvizovaného studia se loučí a hodně sil přeje Jana Olivová.